ลุงตู่พ้นปริ่มน้ำพรรคร่วมเลิกงองแงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์เมืองไทย360องศามาฝากกันกับบทความที่มีชื่อว่าลุงตู่พ้นปริ่มน้ำพรรคร่วมเลิกงอแงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับต้องยอมรับว่าผลจากการยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสร้างแรงกระเพื่อมได้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็ทำให้เสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านลดลงทันทีเหลือแค่เพียง224เสียงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลมีจำนวน263เสียงเรียกว่าคะแนนห่างกันถึง39เสียงเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันครับยังต้องจับตากันอีกว่าส.ส.ที่เคยสังกัดพรรคอนาคตใหม่จำนวน65คนที่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปพร้อมกับพวกส.ส.ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งพวกเขาต้องหาสังกัดพรรคใหม่ภายใน60วันนั้นพวกเขาจะไปทางไหนจะไปทางซีกฝ่ายค้านหรือพรรคใหม่ในเครือของอนาคตใหม่ที่มีการจัดหาเอาไว้รองรับแล้วหรืออีกด้านนึงจะย้ายข้ามฟากมาทางฝั่งรัฐบาลซึ่งเชื่อว่างานนี้มีกันทั้ง2ทางครับส่วนจะไปทางไหนมากหรือน้อยกว่ากันค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่นาทีนี้ครับเมื่อพิจารณาจากจำนวนคะแนนเสียงที่เป็นปัจจุบันที่เห็นในขณะนี้ตอนนี้เสียงของฝ่ายรัฐบาลห่างจากฝ่ายค้านอยู่ถึง39เสียงและก็มีแนวโน้มจะห่างออกไปเรื่อยๆครับเนื่องจากจำนวนส.ส.ของอดีตพรรคอนาคตใหม่จำนวน65คนนั้นมีแนวโน้มจะย้ายข้ามฟากมาอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคซึ่งไม่ว่าจะมาร่วมกับสังกัดพรรคใดก็ถือว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลและก็มาเพิ่มจำนวนเสียงสนับสนุนให้กับรัฐบาลอยู่ดีครับดังนั้นถ้าหากสรุปตามตัวเลขเท่าที่เห็นในปัจจุบันณเวลานี้ก็คือนับจากจำนวนลดลงของส.ส.พรรคฝ่ายค้านหักจากจำนวนส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคไป11คนแน่นอนว่าเมื่อพิจารณาจากตัวเลขที่เห็นครับทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพ้นจากสภาพความเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำซึ่งย่อมส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากขึ้นกว่าเดิมทำให้ต่อไปนี้ครับเวลาโหวตในสภาไม่ต้องกังวลเสียงว่าจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายค้านเหมือนก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันครับเมื่อพิจารณาจากตัวเลขดังกล่าวที่บอกว่าส่งผลทางการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาครับรัฐบาลเมื่อมีเสียงปริ่มน้ำทำให้พรรคร่วมรัฐบาลมีจำนวนพรรคร่วมมากถึง19พรรคและก็มีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคเล็กๆมากไปถึง15พรรคทำให้ทุกพรรคแม้ว่าจะมีแค่เพียงเสียงเดียวก็สามารถเรียกร้องได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการโหวตกฎหมายสำคัญซึ่งเราจะได้เห็นบรรยากาศงองแงทางการเมืองของพรรคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อยู่บ่อยครั้งการมีเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลบิ๊กตู่ได้เห็นบรรยากาศแบบที่สอให้เกิดความวุ่นวายไร้เสถียรภาพมาตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆเมื่อ 6-7 เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าระยะหลังๆครับบรรยากาศของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจะเริ่มคลี่คลายลงไปเรื่อยๆเนื่องจากเกิดกรณีที่เรียกว่างูเห่าซึ่งเป็นการนำเอาเสียงส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านที่โหวตสวนมติพรรคมาโหวตหนุนฝ่ายรัฐบาลหรือแม้แต่การงดออกเสียงแต่นั่นก็ถือเป็นการสวนมติพรรคด้วยนะครับก่อนหน้านี้ไม่นานครับก็มีส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่จำนวน4คนที่ถูกขับไล่พ้นจากพรรคและต่อมาก็แยกย้ายกันไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลอย่างที่เป็นข่าวหรือกรณีพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ประกาศลาออกจากการทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านโดยมีส.ส.ของพรรคจำนวน5ใน6คนที่ยกเว้นคุณมิ่งขวัญเนี่ยครับได้ย้ายข้ามฟากมาร่วมกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ทำให้รัฐบาลนั้นสะสมสถานะพ้นจากเสียงปริ่มน้ำขึ้นไปเรื่อยๆครับนาทีนี้ครับเมื่อเสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลพ้นกันไปแบบค่อนข้างสบายตัวเกิน39เสียงไปแล้วเนี่ยยังทำให้บรรยากาศในการต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะจากพรรคขนาดเล็กทั้งหลายรวมไปถึงพรรคขนาดกลางบางพรรคต้องลดลงไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับทำให้พรรคแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐและก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสามารถดึงเอาอำนาจการต่อรอง กลับมาอยู่ในมือมากกว่าเดิมอาการงอแงเรื่องของการตั้งแง่ในการโหวตแต่ละครั้งก็ย่อมลดลงไปและก็มีแนวโน้มจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรครับเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นคงไม่ได้ตายตัวโดยเฉพาะการมีเสียงสนับสนุนที่มีปริมาณมากและก็จะทำให้เกิดความมั่นคงมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาด้วยครับอย่างเรื่องของภาวะผู้นำความซื่อสัตย์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผลเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแต่อย่างน้อยการมีเสียงมากกว่าฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ย่อมถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับและก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทำให้ทำงานการทำงานของรัฐบาลนั้นมีความคล่องตัวและก็มีความมั่นใจได้อย่างแน่นอนครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์เมืองไทย360องศาครับกับกรณียุบพรรคอนาคตใหม่และทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นพ้นจากสภาวะเสียงปริ่มน้ำไปแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อครับว่าหลังจากนี้ไปอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่60กว่าคนที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ไปตามกรรมการบริหารพรรคนั้นจะไปอยู่กันที่พรรคไหนพรรคที่เขาเตรียมเอาไว้ที่พรรคอนาคตใหม่เดิมเนี่ยเตรียมเอาไว้หรือจะย้ายไปอยู่รวมกับฝ่ายค้านหรือโยกมาอยู่กับฝ่ายรัฐบาลจะไปพรรคไหนยังไงกันบ้างต้องคอยติดตามกันครับนี่ก็คือการวิเคราะห์ของคอลัมน์เมืองไทย360องศากับเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ใครที่สนใจอยากจะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับลองเข้าไปดูกันได้ครับที่ mgronline.com ครับและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ทั้งในท้ายข่าวและก็ในแอป Podbean ของเราตรงนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับThank you.